Македонците во Австралија можат да се пофалат не само со исконска традиција и култура, но и со способности кои се ретки и заслужуваат да бидат истакнати. Во земја која е опколена од водни површини, нација која ги сака водните спортови, не секој може да се пофали дека е маратонски океански пливач. За неговото неверојатно пливачко искуство, рекордите и невообичаените успеси и предизвици низ океанските води, разговараме со Лупчо Талевски. Дали се сеќаваш на првиот пат кога влезе во вода за да пливаш?
О, добро прашање. Јас мислам, тоа беше кога имав 5 години возраст, пред многу долги години. Татко ми ме кладе да пливам во група. Сега, дака сум малце постар, не е толку лесно да се памти.
Многу често првиот впечаток остава длабоко влијание врз она што ќе го направиш како избор во животот. Дали тоа прво искуство значише нешто за тебе во изборот на пливањето како твое хоби, како една преокупација, или таа љубов подоцна се разви?
Јас би рекол, за мене, мислам, беше од првиот пат. Јас стално се осеќав по како смирен во водата. Ми допаѓаше многу да бидам во водата да пливам. И затоа, мислам, и остана како животен хоби. И сега, како возрасен човек, најсмирено кога ми е најубаво време за мене е кога сум во вода, кога пливам.
Кога почна да се надпреваруваш со пливање и во какви дисциплини се надпреваруваш?
Првите беа во базенски трки. Тоа беше, мислам, колку имав уште од кога почна во школото на 13-14 години, имавме трки на школа, па сетне тие беа не само во школото, па сетне против други школи исто тркав. Во тоа време, мислам, на 13-14 години одев, то се вика Victorian All High, значи сите школски трки за цела Викторија. Специфично јас пливав назадно, знаеш, на плети.
Грбно.
Грбно. Мислам, дојдев шести на тоа за цела Викторија на 13 години. И уште од тога јас пливав во базените, но потоа почнав да играм ватерпол и тоа ми беше исто хоби. За околу 15 години играв до државниот тим за Викторија и се надпреварував доста време и во тоа. Само во пливањето за океанот почнав во колку имав, мислам, на 30 години, мислам, беше прв пат.
Пред да преминеме на овој ексклузивен вид на пливање, ајде да се уште малку да се задржиме на пливањето во базенти. На твое име се пишани неколку рекорди. Кажи ни малку за тоа.
Имав, да речиме, во тие во школските трки што се имат разни зони, да речиме. Во јужниот зони јас имав за грбното пливање. За 50 метра држев рекордот, го држев за 6 години за најбрз. Но потоа сетне браќа ми, помладите кога одеа на школу, ми казаа еден ден дека, мислам, после 14 години, така некако, некој скрши тој рекорд. Потоа поќето беа, знаеш, на школското надпреварување имав доста рекорди што останаа со мене.
Е сега, како дојде до преминот од пливање во базин, пливање во океан? Како се случи таквиот премин?
Па јас почнав да пливам, игра ватерпол, меѓу играње на ватерпол, до едно време дојде малце раменото ме болеше, не можев поќе да играм толку кој што можев, имав неколку маки. И останав од тоа и почнав да пливам со едни пријатели од ватерпол. И пливајќи на базено, тие ми рекоа, слушај, вака и вака, има трки во океанот, дали сакаш да дојдеш да пробаш, да видиш, ти си доста брз, да видиш дали, знаеш, можеш да пливаш. И потоа почнав еднаш, два пати пробав, видов дека е интересно, малце различно, не е како во базен. Знаеш, има водни струи, има далги, други работи. Пливањето е различно во океанот, отколку што е во базено. Во базено нема далги, нема водни струи, само мора да дојш во линијата угоре-удолу, знаеш, напред-назад. Во океанот имаш различни работи што влијаат на пливањето, знаеш, мора глата да ја чуваш малце повисоко, да гледаш кајош. Исто така има други пливачи околу тебе, до тебе, знаеш, не е како во базен кај што си осамен. Има пливањето во океанот е малце понапорно, специфично кога има многу далги, мора малце поголем труд да се клаи во пливањето. Имат, знаеш, други влијание, ветер, по некој пат и пливачи околу тебе мора...
Ајкули?
Затоа не се секира тоа.
Сега,
тоа е како да речиме да се секирам на кад ќе има некој пес на пато, знаеш.
Многу храбро. Колкави беа патеките кои што ги испливувавте во океанот и на колкава одалеченост од брегот беа тие патеки?
Слушай, патеките поќе да беа 1 километар, 1,2, 1,5, тие се поќе то кусите траки, до 4-5 километра најдалеку. И да речиме од далечина од плажата, тука би рекол до 200-300 метра, толку.
За многумина Охридскиот маратон е посебен предизвик, но пливањето во океан е навистина грандиозно. Што значи за тебе ваквиот предизвик, ваквата можност да пливаш и да се надпреваруваш во океан?
Па за мене сега јас почнав да пливам во трки шо беа тие покусите, шо ти реков, под 5 километра. Сега поќето се пливам шо се подалеко од тоа. Има неколку шо се покуси, ама сега се припремам да речеме во фебруари ќе одам во Перт, пак за петти пат да пливам во Ротнес Channel Swim. Тоа е 19,7 километра. Припремата е различна, знаеш. Физички може да се припремиш. Да речиме, Сабајле плива в 7 километра во базено за припрема. Неделно пливам некаде меѓу 35 до 50 километра за физичка припрема. Но на таа далечина, 4-5-6 сати да пливаш наеднаш, има и исто ментална припрема, што треба да се припреми, што ти нема место во то пливање за негативни мисли. Јас сам имам уведено низ една трка што ја правев во Франкстон пред неколку години. Малце само што се размислив, така рамената ме боле и имав доста голема мака. И тоа ме научи дека во вакви маратонски пливања и надпревари треба да се припремиш и од физичка база, но исто и од ментална база да си припремен и да имаш фокус.
А дали има разлика меѓу пливање, да речеме, во океанот од страната на Западна Австралија и од страната на Мелбурн, или да речеме по на север, по тропските области?
Водата во Западна Австралија е многу чиста, мистичка некако да речам осет од водата таму, исто ветроите идат на вечер, чистат енергијата на градот, но сепак таму водата е секој ден се менва, оти има многу вода напред-назад врви, водните струи се многу јаки и е стално како обновена, знаеш. А овде поќето трките во Мелбурн што се прат околу овај што се вика под Филип Бај, тука е поќе затворена водата, знаеш, не е толку некопати чиста. Знае да види потопла водата во под Филип Бај, ама ако излезиш утре, да речеме, одам во Лон, водата во отвореното океан е поладен. И заради тоа е различна водата, но сепак за мене, не знам, тоа е нешто... Имам пливано јас и во Охрид, да речем, кој е во Македонија. И тоа беше нешто посебно убавене, знаеш.
Дали може би имаш план да учествуваш на Охридскиот маратон?
Слушай, би сакал, знам дека од да речеме од физичка, од ментална точка би можел да се припремам за тоа, но од финансиска страна е трошок да стигнеш таму, да се припремиш, мора време да земиш од работа, овие работи се не е лесно. Исто така, да речеме, Ламанш, многу луѓе сака да ја пливат и тоа е во мој предвид еден ден би сакал да го пливам, и тоа е, ќе земи доста пари да стигнеш таму, плюс по некој пати мора да чекаш 3-4-5 недели дури да ти се отвори.
Да се создадат услови за да можеш да пливаш.
Да, условите да се прави за да можеш да пливаш.
Ако не се лажам, ти си единствениот македонец што испливал околу вулканот Стромболи во Италија. Кога тоа беше и како дојде до...
Не само македонец, туку прв човек. Мислам, тие што се луѓето што живеат на Стромболи, ми рекоа, ние ги прашавме тога која бевме во 2008. Јас сојдов при... мојот одмор во Европа шојдов и бев во Македонија во тоа време. Имаше едни пријатели што пливам со нив од Brighton Icebergers во Мелбурн. Направа план да одат во Италија да пливат околу овој остров. Тие ми рекоа, слуша, ако сакаш, дојди, види се со нас и ќе го испливаме. И реков, добро, ќе ојме. Стигнавме таму, се прашавме со луѓето што живеат на островот и тие ни рекоа дека во нивно знаење немало никој што го отпивал вулканот. И фактички ние постанавме први луѓе во светот да го отпливаме. Ние сите заеднички пливавме до задниот километар 2 и јас реков, пливав со еден пријател мој и тој ми рече, слушај, па ој доби го рекордот, ти биди прв, баре си побрз од нас. И потоа јас се пуштив и завршив прв. Значи, фактички прв човек, ама исто од македонско потекло. Значи, баре да има некој нешто македонец прв да направи.
Можеме двојно да се радуваме на ваквото постигнување. Да. Што друго има оставено голем печаток? Кај тебе, кое друго постигнување или настан на кој што си учествувал и се однесува на пливањето?
Па слушай, за мене, секој пат јас кој ќе влезам во вода, јас не знам што ме чека. Да речеме, еве сега, ова е петти пат што одам во Перт. Имам завршено пливање, трката два пати имам завршено, два пати немам, на жалост, завршено, но сепак, кога се припремаш за ваква трка, далечна, фактички што пробаш да направиш е да контролираш тие работи што можеш да ги контролираш. Да речеме, јадењето, пијањето, колку спијам, знаеш...
Строг режим, значи.
Такви работи можеш да ги контролираш. На дено, што не можеш да контролираш, да речеме, далгите, водната струја, температурата на водата, тие се работи што се надвор од твојот контрол и секој пат е различен. Лани кога пливав, тие беа најтешките услови од четирите пати што имам пливано, лани беа. Но сепак се враќам пак и не знам што ме чека.
И уште едно прашање. Да. Што е она што се уште не си го направил, а сакаш, би сакал да го направиш во однос на пливањето?
Јас би клал да речиме, за секој пливач што плива маратонски трки, Ла-Манш е највисокото нешто. Тоа е најголемото и најтешкото пливање што може пливач да проба да плива. Но исто така би сакал многу да можам да учествувам во Охридскиот маратон, би било многу убо. Тоа е различно пливање, оти водата не е солена вода, е различна и за тоа има различна припрема. За мене е секој пат кој ќе влезам во океанот, не знам, за мене е како осет да се враќам дома. И шо да е, кај да пливам, во кое место, стално се радувам.
Јас би ви посакала да учествувате на Охридскиот маратон што е можно побрзо, да го искусите тој прекрасен екосистем, тој бисер на Балканот и пошироко во Европа, да стигнете успешно на маратонот во Ла-Манш, да го препливате Ла-Манш и да се пофалите да дојдете тука во нашето студио на SBS Радио, да го запознаеме светот со вашите понатамошни достигнувања. Ви благодарам многу за учеството во програмата.
Благодарам, Светлана, и исто така би сакал на сите слушатели да ми ги честитам божикните празници и ти се благодарам што ми викна во радиото.
Го слушавте разговорот со Лјупчо Талевски, неверојатен океански маратонец кој зад себе оставил бројни рекорди и е првиот пливач кој испливал околу вулканскиот остров Стромболи во Италија.